ก่อนอื่นก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับที่มีจิตกุศลไปในสิ่งที่ดีงามนะครับผมก็ต้องขอโทษนะครับเพราะว่าสุขภาพไม่ค่อยจะดีเพิ่งจะผ่าตัดหัวใจมาได้20กว่าวันที่มาวันนี้ก็ยังโครงเพลงนะครับนั่งรถมาก็ยังหยุดอยู่ตลอดแต่ที่มาก็เห็นว่าหลังจากผ่าตัดได้3วันนะครับรุ่งเช้ามืดวันหนึ่งนะครับมีเสียงแว่วมาบอกที่หูว่าให้มาบอกทุกคนด้วยนะครับว่าร่างกายที่เราใช้อยู่นี้เป็นเพียงเครื่องมือที่ไว้สื่อสารกับโลกเท่านั้นมีญาติพี่น้องหลายคนทักทายว่าช่วงนี้เป็นช่วงพักฟื้นอย่าเพิ่งออกมาข้างนอกเลยอย่าเพิ่งเดินทางเลยเพราะว่าการเดินทางแต่ละครั้งมีผลกระทบกระเทือนนะครับใจก็ยังหวั่นไหวอยู่นะครับสภาพของสมองก็ยังไม่ได้นิ่งอะไรนะครับถึงแต่ว่ามีหัวใจที่แน่วแน่นะครับก่อนเข้าผ่าตัดนะครับเวลา 11:00 น.ช่วงเช้านั้นผมก็อดอาหารตั้งแต่เที่ยงคืนไปจนถึงเที่ยงวันนะครับมีแม่มีพี่มีน้องหลายคนอยากจะมาให้กำลังใจผมก็ขอโอกาสว่าขอให้ผมได้ทำสมาธินะครับเพื่อทำให้จิตนั้นมีความสมบูรณ์และเพียงพอช่วงเช้านั้นก็ทำสมาธินะครับมีจิตใจเบิกบานมากนะครับสมกับคำที่อนุเทียนคุยนะครับว่าชีวิตที่เลือกได้นะครับเราเลือกได้ครับเราเลือกไม่ได้บางอย่างว่าจะต้องผ่าตัดหัวใจไหมจะต้องป่วยไหมสิ่งนี้เราเลือกไม่ได้แต่เราเลือกได้ว่าเราจะวางใจอย่างไรนะครับผมคิดว่าการเจ็บไข้ได้ป่วยครั้งนี้เป็นของขวัญอันพิเศษนะครับเป็นพรที่จำแรงมาในรูปของความทุกข์นะครับช่วงที่ผมเข้าสมาธิก่อนจะผ่าตัดผมทำจิตเหมือนกับว่ากำลังจะไปเข้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นคือพระธรรมนะครับพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตนะครับพระธรรมนั้นคือเหตุปัจจัยนะครับพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมก็คือปฏิจจสมุปบาทนั้นคือกฎของเหตุปัจจัยที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นนะครับเมื่อเรายอมรับความจริงข้อนี้จิตใจเราเบิกบานนะครับขณะที่ผู้พยาบาลเข็นผมเข้าห้องผ่าตัดผ่านแสงไฟผลทางที่กระเทือนถูกตัดถูกตัดตลอดทางนะครับที่จะสู่ห้องผ่าตัดมีสายเราลงระยะแต่จิตใจผมเป็นไปด้วยความสดชื่นนะครับเหมือนพร้อมที่จะต้อนรับของขวัญชิ้นพิเศษนะครับที่พระพุทธองค์ทรงประทานให้นะครับเข้าห้องผ่าตัด 11:00 น.เช้านะครับรู้สึกตัวอีกทีหนึ่งตอนบ่าย 3:00 น.ครึ่งนะครับได้ยินเสียงหมอพูดว่าเขากำลังเข้าฌานอยู่นะครับหมอบอกพยาบาลว่าเขากำลังเข้าฌานอยู่ท่านหมอก็บอกว่าคุณหน้าเข้าสมาธิอยู่ใช่ไหมลืมตาขึ้นได้แล้วนะครับผมก็ลืมตาขึ้นหมอก็ยกนิ้วมือสองนิ้วให้นะครับบอกว่ายอดมากแล้วขอบุญเอาที่ช่วยหายใจออกเลยนะครับคือจริงๆจะต้องใส่ต่อไปสัก 4-6 ชั่วโมงนะครับผมก็ปรับสภาพจิตนั่นอยู่ในสมาธินะครับคือไม่เอาจิตลงไปคุกกับเวทนานะครับความเจ็บป่วยทางร่างกายนี่นะครับเราเลือกไม่ได้นะครับหมอได้อธิบายผมฟังก่อนแล้วว่าการผ่าตัดเนี่ยจะทำยังไงคือต้องเลื่อยที่โครงนี่นะครับแยกออกจากกันนะครับเสร็จแล้วเอาแม่แรงเหล็กนะครับใส่ไปตรงกลางผ่านให้ที่โครงแยกออกนะครับและทำให้หัวใจนี่หยุดเต้นไปชั่วขณะตั้งแต่ช่วงผ่าตัดคือ11โมงถึง3โมงครึ่งนะครับเพื่อจะทำให้ซ่อมแซมหัวใจนะครับจริงๆแล้วหมอวินิจฉัยก่อนแล้วว่าจะต้องเปลี่ยนเป็นลิ้นเทียมนะครับเป็นหัวใจเทียมซึ่งเมื่อเปลี่ยนเป็นลิ้นเทียมเนี่ยจะต้องกินยาละลายลิ่มเลือดตลอดชีวิตนะครับแต่ต้องไปหาหมอทุกเดือน2เดือนเพื่อตรวจเช็คสภาพเลือดตลอดผมได้ฟังนั้นจากการวิจัยของหมอนะครับที่ยืนยันว่าจะต้องทำอย่างนั้นก่อนที่ผมจะเข้าห้องผ่าตัดนะครับผมก็อธิษฐานต่อพระพุทธเจ้านะครับว่าขอให้ซ่อมได้นะครับแต่ผมขอมอบกายนิ ี้เป็นพุทธบูชาเพื่อทำมาถวายแด่พระพุทธองค์นะครับแต่นั้นจิตผมก็ดับแยกแตกนะครับรู้สึกตัวทีนึงตอนบ่ายสามนะครับมีเสียงจากที่ชื่อผมบอกว่าซ่อมได้นะครับจิตใจก็เบิกบานมากเพราะว่าเหมือนเราได้อธิษฐานต่อพระพุทธองค์นะครับเพราะนั้นสิ่งที่ผมพูดในวันนี้ในเรื่องที่ว่าเราเลือกได้นะครับคือเราเลือกที่จะวางใจได้นะครับแต่เราเลือกไม่ได้ตัดกรรมนะครับอย่างที่ท่านอาจารย์สนองว่าในชีวิตผมประสบอุบัติเหตุหนักมานี่ประมาณ4ครั้งนะครับศีรษะนี่เย็บมาแล้ว40กว่าเข็มจากอุบัติเหตุ3ครั้งนะครับเมื่อ6ปีที่แล้วนะครับผมไปตรวจพิจารณาที่เกาะสมุยด้วยความไม่คุ้นทางนะครับผมขับรถไปไม่คุ้นทางจากสุราษฎร์ธานีนะครับถูกรถปิกอัพนะครับพุ่งเข้ามาชนตรงที่ผมขับพอดีอย่างแรงนะครับเรียกว่ากระชั้นชิดมากเลยนะครับผมเห็นปั๊บผมก็รู้สึกแล้วว่าเขาจะชนเราซึ่งมีโอกาสถึงเสียชีวิตได้นะครับจิตที่ก็เคยฝึกฝนมาเรื่องของการเข้าสมาธิจิตผมคิดวับอยู่เลยว่าเราต้องเข้าสมาธินะครับคือเราต้องเข้าไปสู่ฌานที่เราได้ฝึกฝนมานะครับถ้าเข้าสู่สภาพตรงนั้นที่จิตนิ่งสงบนะครับรถมีทางยับเยินแล้วครับกระจกแตกนะครับข้างๆผมจะแตกยับเยินทุกคนคิดว่าตายนะครับคนที่ชนคิดว่าผมตายแน่นะครับแต่จิตที่สงบนิ่งของเรานะครับเราก็ค่อยๆแงะประตูออกมาท่านลองดูภาพแล้วกันนะครับว่าถ้าท่านเป็นคนขับรถที่ชนผมนะครับท่านโทษท่านไม่ได้เห็นหน้าผมมาก่อนรถที่พังยับเยินแล้วก็ประตูค่อยๆแงะแล้วปรากฏหน้าแบบนี้ออกมานะครับพร้อมกับเลือดท่วมตัวนี่ท่านคงคิดว่านี่มันหนังสตาร์วอร์สหรือเปล่านี่มันตัวอะไรกันนะครับคนที่ชนผมคิดอย่างนั้นครับว่าอุ้ยนี่ไปชนใครเข้าเนี่ยแบบออกมานะครับพิสดารมากและเลือดท่วมหมดนะครับแต่ว่าท่าทีของผมอยู่ในองค์ฌานเนี่ยมีความสงบนุ่มนวลมากนะครับผมถามคนที่ชนผมว่ามีใครเป็นอะไรหรือเปล่าพวกเขาไม่เป็นไรครับผมคนเดียวครับที่ยับเยินไปทั้งตัวนะครับตำรวจที่มาทำคดีก็บอกว่าถ้าจะทำคดีมาไม่เคยเจอคนแบบนี้นะครับพาผมส่งโรงพยาบาลจิตที่เราปล่อยวางนะครับยอมรับสภาพของเหตุปัจจัยโดยที่ผมพูดว่าเราได้เข้าเฝ้าพระพุทธองค์อีกแล้วก็คือได้เข้าเฝ้าพระธรรมพระธรรมคือเหตุปัจจัยนะครับจิตใจเราไม่ได้ขุ่นมัวไม่ได้เศร้าหมองไม่ได้โกรธว่าเขาไม่น่าชนเรานะครับมีแต่ความสงบและความปล่อยวางนะครับมีกระสันที่สุขในหัวใจนะครับพยาบาลก็จริงเจอนิล่าตัวในศีรษะนะครับหมอก็เข้ามาเยอะหมอและพยาบาลก็แอบคิดว่าตั้งแต่ทำแผลบาดก็ไม่เคยเจอคนแบบนี้นะครับคือเราไม่เอาจิตเข้าไปถูกเวทนานะครับแต่เรายอมรับเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นอย่างที่มันเป็นนะครับไม่คิดว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้มันไม่น่าจะเป็นเลยนะครับการคิดแบบนี้นะครับเป็นการเพิ่มเวทนาให้แรงกล้าขึ้นนะครับแต่ถ้าเราคิดนะครับว่ามันเป็นอย่างที่มันเป็นนะครับเราเพียงแต่เป็นผู้ดูเฉยๆนะครับจิตใจเราจะสงบสุขและมีสันติสุขนะครับไม่ได้อยากให้มันหายนะครับการอยากให้มันหายนะครับเรียกว่าวิภาวะตัณหาคืออยากพ้นจากสภาวะของความทุกข์ความเจ็บปวดนี้ความอยากนั้นจะเพิ่มดีทีของความทุกข์เพิ่มขึ้นอีกครับความทุกข์ทางกายนี่จะเรื่องปกตินะครับเหมือนกับเราถูกหมัดของธรรมชาติเข้าเข้ามาข้างหนึ่งที่ตัวเราที่แก้มเรานะครับแต่ถ้าเราไม่เข้าใจนะครับเราอยากให้มันหายเราอยากพ้นทุกข์เราก็ต่อยหมัดอีกข้างหนึ่งเข้าไปในหัวใจเรานะครับเจ็บทั้งหัวใจด้วยเจ็บทั้งกายด้วยเพราะนั้นเราจึงเลือกได้นะครับว่าเราจะวางใจอย่างไรนะครับนิมิตที่เข้ามาสื่อให้ผมมาเล่าถึงเรื่องที่ว่าร่างกายเป็นเพียงเครื่องมือในการสื่อสารกับโลกเท่านั้นนะครับผมอยากให้ทุกท่านตระหนักนะครับและปฏิบัติท่าทีต่อร่างกายและชีวิตอย่างถูกต้องนะครับลองดูนะครับว่าสำหรับผมนั้นได้เห็นกับตัวเองนะครับคือผมได้ขอให้หมอเนี่ยถ่ายเป็นวิดีโอภาพตอนผ่าตัดหัวใจให้นะครับและเมื่อขอหมอมาผมก็ผมดูผมก็ได้เห็นภาพของที่โครงที่แยกออกจากกันนะครับมีภาพวัดแล้วก็มีเหล็กที่ง้างอยู่นะครับเห็นก้านเนื้อรอบๆตรงนี้นะครับฉีกออกเป็นริ้วๆๆๆๆนะครับมีเลือดไหลซึมตลอดนะครับเห็นกระดูกที่โครงและเห็นหัวใจที่ข้างในนะครับที่เคลือบไปด้วยไขมันแล้วก็เต้นตุบตับตุบตับโดยที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมได้แต่เขาเป็นอย่างที่เขาเป็นนะครับเมื่อเรามีร่างกายเห็นไหมครับเรามีเครื่องมือในการสื่อสารกับโลกผมมีปากได้พูดนะครับมีสายตาที่ได้สบกับสายตาทุกท่าน นะครับมีมือนะครับหลายคนที่มีมือเมื่อกี้นี้ยกน้ำมาให้เห็นไหมครับทุกอย่างที่เรามีอยู่นี้ไม่ใช่ของเราแต่เป็นสมบัติของเราเป็นเครื่องมือที่เราเอาไว้ใช้ในการสร้างประโยชน์และทำคุณงามความดีนะครับหลายท่านที่อยู่ที่นี่มีอายุมากขึ้นไปเรื่อยๆเวลาของเราเหลือน้อยนะครับท่านลองคิดดูว่าท่านจะใช้เครื่องมือที่มีอยู่นี้ทำอะไรนะครับใช้หูในการแสวงหาฟังในสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับที่พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสรู้มากมายมหาศาลนะครับผ่านร่างได้เวลาอันยาวนานเพื่อจะถ่ายทอดธรรมะที่ดีมาสู่เรานะครับใช้สายตาเพื่อมองในสิ่งที่ดีก็คือกฎของไตรลักษณ์นะครับเป็นความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ร่างกายเราที่มีอยู่นะครับเปลี่ยนแปลงทุกขณะเราบังคับไม่ได้ใช่ไหมครับว่ามันอยากให้แก่ก็แก่นะครับต้องดูนะครับแม้แต่เท้าเราที่วางทุกคนเท้าไม่ได้เลือกรองเท้านะครับเท้าไม่ได้พอใจว่าจะใส่รองเท้าคู่ไหนเขาก็รู้สึกอะไรได้เลยนะครับเขาเป็นแค่เครื่องมือในการเดินจิตเราต่างหากนะครับเราพิจารณาดูปัจจุบันขณะนี้เลยนะครับว่าร่างกายที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับจริงๆแล้วเหมือนกับต้นไม้ต้นหนึ่งนะครับแต่สิ่งที่รู้สึกอยู่ในร่างกายต่างหากครับที่คือจิตท่านสามารถรู้จักกับจิตคำว่ารู้ว่าวิญญาณได้โดยตรงตั้งแต่ขณะนี้เลยนะครับด้วยการรู้สึกถ้าดูความรู้สึกนั้นนี่นะครับจิตปรากฏอยู่ข้างหน้าเราปัจจุบันขณะทุกขณะแต่อย่าหาเหตุผลกับมันนะครับว่ามันคืออะไรดูมันตรงๆอย่างซื่อๆท่านจะเข้าใจสภาพของจิตนะครับจิตเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่สามารถรู้สึกได้เห็นไหมครับท่านรู้สึกมือที่สัมผัสมือได้เห็นไหมครับถ้าคนตายมือถูกกันก็ไม่รู้สึกแต่ท่านรู้สึกความรู้สึกตรงนี้แหละครับที่คือจิตนะครับจิตเป็นสิ่งมหัศจรรย์นะครับแต่ที่เกิดอาการที่ท่านเกิดความรู้สึกของการผัสสะได้นะครับเห็นได้รู้สึกได้ตรงนี้เรียกว่าวิญญาณนะครับวิญญาณนี้ก่อนที่พระพุทธเจ้าท่านจะตรัสรู้นี่นะครับหลายคนในโลกเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณคิดว่าวิญญาณนี้มีตัวตนเป็นที่ท่องเที่ยวในวัฏสงสารนะครับเมื่อพระองค์ท่านทรงตรัสรู้แล้วท่านได้พบว่าวิญญาณนี้ไม่ใช่ตัวตนนะครับครั้งแรกท่านทรงท้อพระทัยนะครับที่จะไม่สอนเพราะท่านคิดว่าคนคงไม่เข้าใจแน่ท่านทบทวนใช้เวลาทบทวนอยู่หลายอาทิตย์ทีเดียวนะครับว่าจะสื่อสารเรื่องนี้กับมนุษยชาติอย่างไรนะครับเพราะก่อนที่พระเจ้าจะตรัสรู้เนี่ยชาวโลกนะครับแบ่งความเชื่อกันเป็นสามกลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มแรกเชื่อว่ามีพระเจ้าเป็นผู้บันดาลให้เกิดสิ่งต่างๆขึ้นกลุ่มที่สองไม่เชื่อนะครับว่าจะมีใครเป็นบันดาลหรือว่ากรรมมีจริงก็ไม่เชื่อผู้ที่ทำอะไรตามอำเภอใจนะครับอยากได้อะไรก็เอาเปรียบเรียนผู้อื่นเพื่อหาประโยชน์สุขใส่ตัวโดยไม่เกรงกลัวบาปกรรมกลุ่มที่สามคิดว่าทุกอย่างเกิดจากกรรมเก่านะครับเราเกิดมาเพื่อใช้กรรมนะครับทั้งหมดนี้ผิดหมดเลยนะครับในแต่คนที่คิดว่าวิญญาณที่ท่องเที่ยวและต่างสามนี่ก็เป็นสิ่งที่ผิดนะครับเพื่อทรงสงสัยดูท่านทรงพบว่าวิญญาณไม่ใช่เกิดตนนะครับวิญญาณเกิดจากอะไรนะครับเราลองดูนะครับสิ่งที่ผมต้องนำมาสื่อสารวันนี้จากสิ่งที่เสียงที่ปรากฏขึ้นมาในช่วงที่ผมที่ผมป่วยใน3วันแรกนะครับเวลาที่เรานั่งอยู่นี่นะครับเรามีความคิดเห็นไหมครับเรามีความคิดตลอดเวลาไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เรากำลังคิดความคิดนี่นะครับจริงๆแล้วมีแค่สี่เรื่องใหญ่ๆนะครับที่เราคิดนะครับหนึ่งนะครับสิ่งที่เราคิดก็คือความฝันใฝ่ไปในเรื่องของรูปรสกลิ่นเสียงสองความคิดที่เราฝันใฝ่ไปถึงภาวะที่เราอยากจะเป็นนะครับสามเราคิดไปจากความเชื่อและสี่เราคิดไปจากความไม่รู้เวลาเราคิดไปจากความไม่รู้นี่นะครับเราต้องจะคิดไปจากข้อสรุปครับว่าเราเป็นอย่างนี้เราเป็นอย่างนั้นเขาเป็นอย่างโน้นเขาเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับนี่คือคิดประจักษ์ความไม่รู้จริงๆแล้วทั้งหมดนั้นไม่ใช่ตัวตนแต่เราไม่เคยรู้มาก่อนนะครับเมื่อความคิดอันนี้เกิดขึ้นนะครับกระบวนการดูดซับรับรู้ความคิดอันนี้แหละครับที่เรียกว่าวิญญาณนะครับวิญญาณจะดูดซับความคิดนี้ถ้าเราอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเรารู้สึกคิดดีครับลองคิดดีจะรู้สึกถึงเจตนาที่ดีเห็นไหมครับวิญญาณจะดูดซับความคิดที่ดีนี้เข้าไปจิตใจท่านอารมณ์ท่านจะดีขึ้นมาทันทีนะครับอันนี้คือคำว่ากรรมครับกรรมเป็นจุดเริ่มต้นง่ายๆก็คือพุทโธทรงตรัสสั้นๆก่อนนะครับว่ากรรมคือเจตนา ป็นที่ตั้งของเวทนาคือท่านพิสูจน์ได้ตรงนี้แหละครับว่าถ้าท่านมีเจตนาดีตรงนี้นะครับท่านเรามองคนอยู่ข้างข้างหรือมองคนอยู่ข้างหน้าก็แล้วแต่ด้วยเจตนาที่ดีด้วยความหวังดีด้วยความปรารถนาดีด้วยความมีเมตตาสิ่งที่จะช่วยในหัวใจท่านคืออะไรท่านพิสูจน์ได้ตรงนี้เลยครับเมื่อท่านมีเจตนาที่ดีอารมณ์ท่านก็ดีนะครับท่านเสวยความรู้สึกที่ดีตรงนี้เลยพุทธเจ้าจึงบอกว่าธรรมะของพุทธองค์นั้นสามารถปฏิบัติได้ในปัจจุบันขณะนะครับและบรรลุได้ในปัจจุบันขณะเพราะเหตุแบบนี้ครับเพราะด้วยการสร้างกรรมดีและเจตนาที่ดีขึ้นมาได้นะครับคนที่เชื่อเรื่องกรรมเก่านะครับจริงๆแล้วลองพิจารณาดูนะครับผู้รวมประกาศว่าบางคนนะครับไม่น่าตกนรกก็ตกเพราะไปเชื่อคำของศาสดาที่ผิดว่าบางศาสดาบางองค์ที่เป็นเดรัจฉีแล้วกันนะครับสอนว่าคนที่ฆ่าสัตว์ต้องตกนรกอย่างนี้นะครับผู้รวมประกาศว่าไม่ใช่อย่างนั้นเสมอไปนะครับอยู่ที่กรรมใหม่ที่เราทำด้วยนะครับถ้าเปรียบเทียบตัวอย่างนี้นะครับดูของจริงเลยนะครับองคุลิมาเห็นไหมครับก่อนนั้นไม่เคยได้ยินคำพูดที่ถูกต้องนะครับห้าคนมานับเป็นพันคนทำไมไม่ตกนรกครับแล้วมากลายเป็นเพราะอรหันต์ได้อย่างไรนะครับเพราะได้ยินคำใหม่นะครับเหมือนที่ท่านอาจารย์สนองพูดถึงสวัสดิ์คาราวานิสพระพุทธองค์ทรงเป็นกัลยาณมิตรเมื่อท่านพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าการฆ่าเป็นสิ่งไม่ดีนะครับให้งดเว้นเสียนะครับและเจริญสมาธิเห็นไหมครับเจริญสมาธิคือตั้งเจตนาใหม่นะครับมีจิตที่เป็นกุศลเห็นไหมครับจิตที่เป็นกุศลเจตนาดีเสวยอารมณ์ดีทันทีเห็นไหมครับนี่คือปัจจุบันขณะที่มีผลแรงมากนะครับคือตอนรับเข้าสมาธิตั้งเจตนาที่ดีมีเมตตาเห็นไหมครับหัวใจเสวยความสุขขึ้นมาทันทีนะครับถ้าทำต่อเนื่องอย่างนั้นตลอดเวลาเห็นไหมครับเกิดขึ้นองค์ปริมาณนะครับเมื่อเขาปฏิบัติอย่างนั้นต่อเนื่องอย่างนั้นความเศร้าหมองของจิตที่เคยคลาดทั้งมาไม่สามารถที่จะเข้ามาทำให้หัวใจเศร้าหมองได้นะครับเหมือนคนที่เข้าสมาธิชั้นสูงนี้นะครับเสวยความสุขของการแผ่เมตตาตลอดแต่วิบากกรรมเล็กๆน้อยๆยังมีอย่างเช่นเมื่อท่านบรรลุอรหันต์แล้วก็ตามนะครับท่านออกไปบิณฑบาตคนเอาก้อนหินก้อนดินเสี่ยงท่านกระป๋องเสี่ยงท่านนั่นคือวิบากที่ตามมาแต่ถ้าหัวใจท่านไม่เศร้าหมองนะครับสิ่งนั้นก็ไม่มีผลอะไรจริงไหมครับคนทุกคนจะมาตบหน้าเราแต่ใจเราไม่เศร้าหมองแสดงเขาเข้าเลือกได้แล้วครับเขาเลือกที่จะตั้งจิตอย่างถูกวิธีได้นั่นเองเห็นไหมครับนี่คือคำว่าเราเลือกได้นะครับแต่บางอย่างเราเลือกไม่ได้คือผลของกรรมนะครับเปรียบเทียบว่าเมื่อ5ปีที่แล้วเราเคยไปกู้เงินธนาคารมาไปยืมใครมาลงทุนก็แล้วแต่สิ่งนั้นยังตามมานะครับธนาคารก็ยังทวงดอกเบี้ยอยู่อะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเราเลือกได้นะครับว่าจะวางจิตอย่างไรนะครับจะวางจิตให้ขุ่นมัวหรือวางจิตที่ยอมรับสภาพตามเป็นจริงนะครับและทำหน้าที่ของชีวิตไปนะครับกายเป็นเพียงแค่ครึ่งมือนะครับอย่างที่ผมได้กล่าวตั้งแต่ต้นกายคือมนุษย์สมบัตินะครับเราเกิดมาช่วงเวลาสั้นๆนะครับเดี๋ยวนี้ก็คนก็ไม่ถึง80ปีกันแล้วก็ต้องจากไปนะครับเราได้มีเครื่องมืออันนี้นะครับในการที่จะมาสื่อสารกับโลกนะครับในการที่จะเห็นสิ่งต่างๆนะครับมีอีกคำหนึ่งที่แฝงอยู่ในตอนที่นิมิตของผมนะครับว่าเปรียบเทียบกายนะครับเหมือนกับกล้องส่องทางไกลนะครับคือถ้าเอากล้องส่องทางไกลวางไว้เฉยๆนะครับมันไม่เห็นอะไรครับมันไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลยแต่พอเราหยิบมาดูปั๊บเราถึงได้เห็นกายนี่เหมือนกันนะครับสิ่งที่เห็นนั้นคือจักขุวิญญาณนะครับไม่ใช่ลูกตานะครับลูกตานี่เป็นเพียงเครื่องมือนะครับไม่ใช่ตัวเรานะครับถ้าเราคิดดูนะครับว่าถ้าเราเอากล้องขยายสักพันเท่ามาขยายลูกตาเราดูนะครับมันจะเป็นแค่เซลล์เส้นประสาทต่างๆนะครับมันเป็นเพียงแค่เครื่องมือในการรับรู้ที่พิเศษนะครับหูก็เช่นเดียวกันครับถ้าเราเล่นขยายสักพันเท่ามาส่องดูครับมันไม่ใช่เราครับมันเป็นเซลล์ประสาทต่างๆที่มีโปรแกรมในการรับคลื่นเสียงนะครับทั้งหมดที่เป็นเพียงแค่เครื่องมือเหมือนกับลิ้นเหมือนกันนะครับเอาอาหารไปถูกมือก็ไม่รู้สึกถึงรสได้นะครับไปถูกตรงท้องก็รู้สึกได้เป็นกว่าจะถูกลิ้นลิ้นเป็นแค่เครื่องมือในการรับรสนะครับเพราะนั้นขอให้เราตระหนักถึงเครื่องมือที่เรามีคือมนุษย์สมบัตินะครับในการที่จะเอาไว้รับรู้เรื่องราวของโลกและสื่อสารกับโลกรับรู้อะไรครับรับรู้ว่าสิ่งที่ผ่านลิ้นนั้นก็ไม่เพียงไม่ใช่ตัวตนนะครับถึงจะผ่านไปช่วยขนาดแต่ถ้าเราขาดปัญญาขาดสตินะครับเข้าไปยึดมั่นถือมั่นกับมันว่าชอบไม่ชอบนี่นะครับคื ือตัวที่ผูกมัดรัดเราไว้ในวัฏสงสารนะครับพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าท่านได้เห็นแล้วนะครับว่ารสอร่อยของทางโลกนะมีแค่ไหนคือผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทุกท่านนะครับลองพิจารณาดูนะครับว่าเรามีอายุมาถึงทุกวันนี้เราเคยผ่านรูปที่สวยที่สุดในแค่ไหนผมคิดอยู่ในใจนะครับผ่านเสียงที่ไพเราะที่สุดแค่ไหนนะครับผ่านรสอาหารที่เลิศที่สุดแค่ไหนนะครับผ่านกลิ่นที่ดีที่สุดแม้กระทั่งสัมผัสที่ดีสุดในการมาคุณ5ที่มันจะแสวงหากันเนี่ยที่สุดของมันแค่ไหนกันนะครับรสอร่อยของโลกที่สุดมันแค่ไหนนะครับที่พระองค์ทรงตรัสว่าท่านพบแล้วว่ารสอร่อยที่สุดของโลกมันแค่ไหนทราบไหมครับแค่ไหนลองทบทวนดูครับแค่ความเพลิดเพลินครับท่านกินอาหารที่อร่อยที่สุดเกิดอะไรขึ้นครับแบบที่ท่านเคี้ยวไปเห็นไหมครับมันเพลินครับท่านฟังเสียงที่ไพเราะที่สุดฟังเพลงที่เราชอบที่สุดมันเกิดอะไรขึ้นครับมันเพลินทางหูเฉยๆนะครับมันไม่แค่ความเพลิดเพลินและก็สูญเปล่าไปคือไม่เหลือประโยชน์อะไรไว้เห็นไหมครับว่าเวทนาที่มนุษย์เราได้รับทุกวันนี้สูงสุดมันเพียงแค่ความเพลิดเพลินนะครับเป็นที่ว่าเราขาดปัญญานะครับเมื่อเราขาดปัญญาให้ความเพลิดเพลินนี่ครับมันกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าอนุสัยมันเข้าไปนอนเรื่องอยู่ในนิสัยเข้าไปนอนเรื่องนิสัยว่าเราชอบอย่างนี้เราไม่ชอบอย่างนั้นจริงๆแล้วเครื่องมือต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าหูก็ดีตาก็ดีลิ้นก็ดีไม่รู้เรื่องเลยนะครับว่าจะชอบหรือไม่ชอบลิ้นไม่ได้เป็นตัวชอบนะครับจิตต่างหากครับที่เข้าไปหลงผิดนะครับท่านใช้คำว่าเป็นคำวิปลาสนะครับวิปลาสคือเห็นเคลื่อนไปจากความเป็นจริงนะครับเห็นสิ่งที่ไม่ได้คิดว่าได้นะครับก็คือเรากินอาหารเข้าไปนะครับเราคิดว่าเราได้จริงๆมันไม่ได้นะครับมันแค่ผ่านท้องแล้วก็ไหลผ่านออกไปเฉยเราได้แค่เวทนาแล้วเวทนานั้นก็เสื่อมดับไปอย่างรวดเร็วด้วยนะครับเรากินอาหารที่อร่อยที่สุดนะครับลองดูนะครับมันแค่กระทบสัมผัสและดับไปอย่างรวดเร็วนะครับเราคิดว่าเราได้จริงๆแล้วเราไม่ได้ที่ได้นั้นได้อารมณ์อารมณ์ก็ไม่ได้จริงๆเพราะไม่มีตัวตนเห็นไหมครับอารมณ์นั้นเกิดจากผัสสะอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราจะเห็นภาพนะครับว่าตกลงเราคลาดเคลื่อนวิปลาสคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงคิดว่าเราได้จริงๆเราไม่ได้อะไรเลยนะครับเราเพียงแต่เอาไว้รับรู้ต่างหากนะครับมีลิ้นเอาไว้รับรู้ต่างหากมีหูเอาไว้รับรู้ต่างหากว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวตนนะครับแต่ถ้าไม่มีเครื่องมือเหล่านี้เราก็ไม่มีเครื่องมือที่จะได้เข้าใจสิ่งเหล่านี้เห็นไหมครับเพราะนั้นความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นนะครับมีอยู่4ข้อนะครับคือ1เราคิดว่ามันงามนะครับเราต้องดูนะครับร่างกายเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างผมนี่แน่นอนนะครับว่าไม่งามตั้งแต่ข้างนอกไปถึงข้างในคือพอผ่าที่โครงออกเห็นแล้วครับข้างในนี่มีแต่เลือดน้ำเหลืองน้ำหนองกระดูกซี่โครงหัวใจไขมันอย่างนี้เห็นชัดด้วยตาเนื้อนะครับว่าโอ้โหมันไม่มีอะไรงามเลยนะครับแต่จริงๆแล้วส่วนใหญ่เรามักจะเห็นผิดเรามักจะเห็นว่ามันงามนะครับนี่คือความคลาดเคลื่อนแบบแรก2เราคิดว่ามันเที่ยงนะครับคือเวลาที่เราได้อะไรเราคิดว่าเราจะได้จริงๆเราไม่เคยได้อะไรเลยเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับ3เราคิดว่าจะมีความสุขจากการได้สิ่งเหล่านั้นนะครับเราพิจารณาดูนะครับว่าเราเคยมีความสุขจริงหรือเปล่าบางทีแต่ว่าความทุกข์มันดับไปทันหานะครับท่านอยากได้สักอย่างหนึ่งนะครับอยากได้รถคันใหม่ลองคิดดูนะครับไอ้ความอยากได้รถคันใหม่นี่จิตใจมันร้อนรุ่มเห็นเขาวิ่งโฉบมาป้ายแดงใหม่อยากได้อยากได้นี่หัวใจมันร้อนรุ่มนะครับมันบีบเค้นนะครับมันบีบเค้นพอไปได้มาปั๊บไอ้ความร้อนรุ่มมันหายทันหาครับมันไม่ได้เกิดความสุขอะไรขึ้นมาแล้วครับแล้วเดี๋ยวเขาก็ออกรุ่นใหม่มาอีกครับยั่วเยือยอยู่อย่างนี้นะครับเราก็ไม่รู้วิ่งไล่คว้าไปเรื่อยๆไล่คว้าไปเรื่อยๆแฟชั่นอะไรก็แล้วแต่ผมเลยไม่ค่อยเกี่ยวแฟชั่นนะครับไม่เกี่ยวทรงผมนี่ก็ไม่เคยตัดครับ20 30ปีก็อย่างนี้นะครับธรรมชาติให้มาพอดีไม่ยาวไปกว่านี้นะครับคือจะพูดแบบภาษาไปเรื่อยๆว่าไม่มีน้อยไปแล้วก็ไม่มีมากไปพอดีครับเย็นสบายอะไรนี้เป็นต้นนะครับข้อที่4ก็คือว่ามันไม่ใช่ตัวตนนะครับผมจะตี2ข้อนะครับที่ผมต้องไว้ในหัวใจเสมอเมื่อไหร่เราคิดว่ามีเราก็โง่มันนั้นเพราะเราไม่มีนะครับเมื่อใจเราคิดว่าเราเป็นนู่นเราเป็นนี่เขาเป็นอย่างนู้นเขาเป็นอย่างนี้โอ้โหโง่ทันทีเลยนะครับพวกเราไม่มีนะครับ มีแต่เหตุปัจจัยเฉยๆมีแต่กระบวนการของเหตุปัจจัยนะครับนี่คือข้อหนึ่งที่ผมท่องอยู่ประจำคือเวลาคิดจะมีเราเมื่อไหร่มันก็โง่มันนั้นเลยนะครับเพราะมันจะอวิชชาอวิชชาทำให้คิดนะครับอวิชชานี่ก็คือที่ผมบอกนะครับว่าเพราะไม่รู้มันก็เลยคิดฝันใฝ่อยากได้เรื่องอยากได้นี่อยากเป็นนู่นเป็นนี่คิดไปจากความเชื่อแล้วคิดไปจากไอ้ความไม่รู้ที่ไม่อยู่ตัวตนนะครับมันทำให้เกิดอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารคือการปรุงแต่งสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณคือการรับรู้แห่งสัพพิญญาไม่ได้มีตัวตนอยู่ก่อนนะครับมันเป็นเพียงแต่จิตมันพลิกหน้าที่เข้ามารับรู้นะครับพอเราถูกปั๊บสัมผัสตรงนี้เองนะครับมันเกิดความรู้สึกของการสัมผัสจิตมันเปลี่ยนหน้าที่เป็นจักกายวิญญาณคือรู้สึกถึงสัมผัสหรือตาที่เห็นรูปปั๊บนี่จิตมันเปลี่ยนหน้าที่เป็นจักขุวิญญาณเห็นไหมครับเราเลยไม่เห็นจิตเต็มแท้ที่มันซ่อนอยู่ข้างหลังเราจึงเห็นสภาพที่เป็นวิญญาณเฉยๆแต่วิญญาณนี้ไม่ใช่ตัวตนเกิดจากเหตุปัจจัยนะครับวิญญาณทำให้เกิดรูปนามนะครับเมื่อท่านคิดไม่ดีนะครับวิญญาณก็ดูดซับความรู้สึกนี้เข้าไปนะครับแล้วส่งผลกับรูปภาพของท่านเอาแบบหยาบๆนะครับถ้าท่านคิดไม่ดีนะครับวิญญาณดูดซับความรู้สึกที่ไม่ดีนั้นหน้าท่านจงหนีแต่นะครับเอาแบบละเอียดละเอียดอย่างที่ท่านอาจารย์สนองพูดก็คือสารเคมีก็เริ่มเปลี่ยนเลยนะครับเวลาท่านคิดไม่ดีวิญญาณดูดซับปั๊บมันเปลี่ยนสารเคมีเป็นเลือดแม้แต่เครื่องสมองก็เปลี่ยนเห็นไหมครับนี่คือวิญญาณทำให้เกิดรูปนามนะครับผู้นักธุรกิจบางคนไม่เข้าใจนะครับคิดว่าเขาเครียดเพราะว่างานเขาหนักแต่จริงๆไม่ใช่ครับถ้าเขาเข้าใจสภาวะธรรมนะครับเมื่อผมเห็นหมอหลายๆคนเก่งมากวันหนึ่งคนไข้ผ่านเข้ามาเป็นร้อยเป็นพันๆคนเขาจัดการแต่ละคนด้วยจิตที่เขาสงบนะครับตามหน้าที่เขาไม่เข้าไปคลุกกับอารมณ์ของคนไข้นะครับทุกอย่างก็ผ่านไปนะครับแต่บางคนสุขภาพแข็งแรงมากเลยนี่เรื่องจริงๆนะครับผมมีคนที่รู้จักที่ทำงานธุรกิจอย่างนี้นะครับสุขภาพแข็งแรงมากนอนตื่นเช้ามาอารมณ์แจ่มใสมากพอลงมาข้างล่างปั๊บเห็นลูกน้องทำงานที่ไม่ถูกใจอย่างที่ตัวเองคาดหวังเอาไว้นะครับเอาง่ายๆเลยนะครับเอาแค่ว่าลูกน้องนี่นะครับไปจัดจัดการดอกไม้สีแดงแต่ตัวเองคิดไว้ว่าอยากเห็นดอกไม้สีขาวแค่นี้นะครับโกรธครับโกรธต่อหน้าภาระกำนันมหาศาลเลยนะครับเส้นเลือดขึ้นนี้เลยครับถ้าไม่ถึงจัดดอกไม้สีแดงมันต้องจัดสีขาวโอ้ผมในใจผมก็สงสารนะครับเพราะว่าคนที่จัดจะรู้ได้ยังไงครับว่าเขาอยากได้สีอะไรแต่เขามีความฝันอย่างนั้นอยู่อันนี้เป็นเรื่องจริงๆที่เกิดขึ้นนะครับทุกคนก็งงว่าทำไมเขาตัวทำไมเขาทุกข์กับเรื่องแบบนี้เห็นไหมครับเครียดครับต้องขึ้นไปนอนอีกรอบนึงบางคนเขาบอกว่าเขาบอกว่าไงครับว่าเขาบอกว่าไอ้ความทุกข์ที่มันเกิดจากตายเขาต้องไปพักผ่อนคือต้องเอาตายไปหลับก่อนมันถึงจะหายเห็นไหมครับเขามองโลกในนี้ให้ผิดจริงๆแล้วมันเกิดจากการที่เขาเลือกครับเขาเลือกจากเจตนาของเขาว่าเลือกอยากให้ทุกอย่างมันเป็นไปดังใจแต่ทุกอย่างไม่เคยเป็นไปดังใจนะครับผมมีโอกาสที่จะไปได้พักผ่อนอยู่ในที่สวยงามมากมายนะครับเป็นคนที่อธิษฐานได้ว่าไม่ขอมีอะไรเป็นของตัวเองนะครับเพราะปฏิข้อที่สองของผมก็คือข้อแรกบอกว่าเมื่อคิดว่ามีเราเมื่อไหร่ก็โง่มันนั้นข้อที่สองของผมก็คือเมื่อคิดว่ามีเราเมื่อไหร่ก็คิดหายมันนะครับอันนี้ผมแรงมากเพราะเหตุว่าผมเนี่ยต้องทำงานรับใช้ศาสนาเยอะมากนะครับเยอะมากคืองานที่ให้เข้ามาทำอย่างตอนนี้ก็กำลังออกแบบเจดีย์ใหญ่แต่จะเรียกว่าถ้าทำขึ้นมาจริงๆแล้วมันก็คือใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับบรรจุเพราะกระดุมตาลุกค่าเพราะอังกฤษมากที่สุดเป็นแสนองค์กำลังจะเข้าทุนใต้ถวายในหลวงให้เป็นคนตัดสินใจเลือกสถานที่นะครับแล้วก็สมมติส่งเรื่องให้คุณทักษิณแล้วว่าจะทำสิ่งนี้ให้เป็นเมืองไทยให้เป็นเมืองพุทธศาสนาโลกคือสร้างอิมเมจขึ้นมาว่าเมืองไทยนั้นเป็นเมืองพุทธศาสนานะครับการคิดแบบนี้การทำงานใหญ่แบบนี้ถ้าคิดว่าไอ้นี่เจดีย์ของเราไอ้นี่วัดของเราไอ้นี่งานศิลปะของเราชิบหายนะครับใช่ไหมครับจริงๆแล้วเป็นของพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านจะทรงตรัสว่าธรรมะเนี่ยดีแล้วนะครับท่านเพียงแต่ชี้ให้ดูเฉยๆไม่ใช่ของท่านนะครับรักกันทำงานนะครับเราไปคิดนะครับว่ามีวัดของเราบนสร้างวัดไปคิดวัดของเราเนี่ยมันแบกเอาอุปทานเข้าไปเต็มๆเลยนะครับเห็นไหมครับแบกกับความยึดมั่นแบกกับตัวตนเข้าไปเต็มๆเพราะแก่นพุทธศาสนาคือความไม่ใช่ตัวตนเพราะนั้นผมจึงมีคาถาที่ท่องไว้ในหัวใจเสมอนะครับว่าถ้ามีเราเมื่อไหร่ชิบหายเมื่อนั้นคือคิดว่าอันนี้ของเรานะครับมีคนที่จะทำพิพิธภัณฑ์เจ็ดงานผมที่ทำชุดพุทธประวัติอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วเราโอ้ดีใจจะมีมิวเซียมของตัวเองเสร็จทันทีเลยครับเราเป็นเพียงแต่เพียงผู้ถ่ายทอดนะครับผมบอกว่าที่ผมมีนิมิตว่าร่างกายเป็นเพียงแค่เครื่องมือในการสื่อสารต่อโลกเท่านั้นนะครับไม่ใช่ของเราเลยตั้งอย่างนึงนะครับเราเพียงแต่ใช้ชั่วคราวและ ใช้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดเหมือนผมที่มาวันนี้นะครับเหมือนที่บอกว่าญาติทัดทานเพื่อนสูงทัดทานก็อย่ามาช่วงพักฟื้นอย่ามาพักฟื้นมันไม่คุ้มกันโอกาสอื่นก็ได้แต่นี่นิดที่เข้ามาบอกว่าผมต้องมาพูดนะครับคือเรื่องนี้เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองก็คือเรื่องแต่นี่ไม่ที่สองเรื่องแต่สองวันนะครับเป็นเช้าด้วยอีกวันหนึ่งบอกว่าธรรมะเนี่ยฟังได้เข้าใจได้แต่เข้าถึงยากมากต้องใช้การปฏิบัติจริงๆนะครับอันนี้สำคัญมากเลยนะครับอยากให้ทุกคนที่มานั่งฟังท่านอาจารย์สนองพูดตั้งแต่เช้าก็ดีหรือจะฟังหลวงปู่พูดต่อไปก็ดีขอให้กระดับถึงข้อนี้นะครับว่าต้องปฏิบัติให้เข้าถึงนะครับเพราะนั้นเวลาที่ผมป่วยแต่ละครั้งนะครับเจอสิ่งหนักหนักนี่ผมดีใจมากนะครับผมถือว่าทุกนี่คือสองขวัญทุกนี่คือพรจำแรงนะครับจำแรงในรูปของความทุกข์เพื่อให้เราได้มีบทเรียนนะครับหรือว่าผู้ต่อสู้แล้วกันเปรียบเทียบว่าเราอยากจะชนะความทุกข์เราขึ้นเลยทีมวยนะครับมาความทุกข์มาต่อยกันมันไม่มีฮะมันมีแต่ทุกข์เล็กน้อยมันไม่พอนะครับแต่พอเจอทุกข์ใหญ่ขนาดนี้นะครับผ่าตัดอย่างนี้นะครับเจ็บขนาดนี้ถ้าจิตไม่มีสมาธินะครับหมดไปฟุ้งซ่านอยู่วิตกกังวลอยู่อยากหายอยู่ทุกข์จะเพิ่มทวีเลยนะครับเพราะว่าผมผ่าตัดได้แค่สี่วันผมขอหมอออกจากโรงพยาบาลแล้วนะครับพอออกจากโรงพยาบาลมาผมมาพักอยู่ที่โรงแรมสวนสัมพันธ์รถจักรเล่นพอดีผมเคยทำงานเจ้าของโรงแรมสวนสัมพันธ์เมื่อมีคิดที่เป็นกุศลแล้วกันครับคิดว่าอยากจะกระตุ้นการทำงานของผมแทนที่ผมทำงานไปเป็นประโยชน์เขาก็ได้อนิสงส์คือได้ความรู้สึกที่เป็นบุญด้วยก็จึงให้สิทธิพิเศษเป็นแขกพิเศษนะครับผมทำชุดปฏิกิริยาบูบาคำตอบของชีวิตหนังสืออยู่ใช้เวลาทำงานอยู่นั่นประมาณปีกว่านะครับ16เดือนโรงแรมก็ดูแลตั้งแต่ที่พักอาหารการกินเขาถือว่าถ้าหนังสือเรื่องนี้ออกไปเกิดประโยชน์ต่อมหาชนเขาก็ดีใจแล้วนะครับเพราะนั้นพอผมป่วยผมก็ขออนุญาตไปพักฟื้นที่นั่นหนึ่งอาทิตย์นะครับวันแรกที่ผมออกไปนี่อาหารเช้าก็ไม่ได้ทานนะครับนั่งรถไปนี่ยังโครงเคลงอยู่เพราะว่าพิษจากยาสลบพิษจากยาแก้อักเสบอะไรต่างๆมันยังอยู่เต็มตัวครับร่างกายนั่งไปนี่โครงเคลงตลอดเช้าเช้าก็ไม่ได้ทานนะครับไปถึงโรงแรมก็บ่ายนะครับแล้วก็ค่อยเริ่มบึ้ดเริ่มทานแบบซุปกระเพาะตัวเพื่อเดียวพอตกเย็นร่างกายมันโครงเคลงมากนะครับถ้าเราอยู่โรงพยาบาลนะครับเวลาผมจะลุกนี่เขาว่าเวลาผ่าตรงนี้นี่เขาเย็บตรงนี้แผลใหญ่มากนะครับลุกไม่ได้ครับตัวมันแข็งต้องมีคนประคองสองไหล่ขึ้นมาถึงจะลุกขึ้นนั่งได้ถึงจะเดินจะปัสสาวะได้ทำอะไรได้นี่มาอยู่แรมอยู่คนเดียวครับไม่มีใครช่วยนะครับเวลาที่เราวิงเวียนหัวเราก็กดปุ่มเรียกพยาบาลได้นะครับแต่ตอนนี้อาการเป็นอย่างนี้นะเขาก็จะมาตรวจอะไรต่างๆของเขาตามเรื่องแต่พอไปอยู่แรมไม่มีใครครับอยู่คนเดียวแล้วผมนี่เป็นคนที่ไม่ยอมมีคนเฝ้าไข้นะครับเพราะเหตุว่าครั้งแรกที่ผมเข้าไปผ่าตัดนี่นะครับวันแรกที่ไปฉีดสีนี่นะครับอายุติดคนหนึ่งหมอบอกให้มีคนมาเฝ้าไข้ด้วยผมก็เลยอายุติดที่ชายกระเด็นไปอยู่กับเพื่อนพอรู้สึกไปอยู่กับเพื่อนหลังจากที่หมอฉีดสีฉีดแล้วให้เราไปพักผ่อนแล้วเรารู้สึกไปอยู่กับเพื่อนเราก็เป็นห่วงเขาครับว่าเขาต้องมานั่งเฝ้าจับใจแล้วเขาคงจะเบื่อนะหิวไหมกินไอ้นี่ไหมเดินซื้อนี่กินสิเบื่อไหมดูทีวีสิยูดีซีก็มีนะเขาก็เปิดยูดีซีทั้งคืนเลยครับตีหนึ่งที่ยังไม่นอนเลยครับบางทีร่างกายเราหมอบอกให้พักผ่อนให้หลับแล้วเราก็หลับไม่ได้เพราะว่าเป็นห่วงลูกศิษย์ลูกศิษย์จะดูก็ต้องยอมแล้วก็ดูแสงไฟมันก็แวบๆครับมันก็เปลี่ยนช่องเราก็อยากจะหลับก็บอกก็ได้เพราะว่าเกรงใจเขาสายเขามาฝากนะครับของก็ต่อมาหมอบอกให้มีคนเฝ้าไข้เลยไม่เอาเพราะว่าไปห่วงคนเฝ้าไข้แทนครับว่านึกถึงสภาพคนเฝ้าไข้ว่าเขาต้องมานั่งจับเจ้าอยู่กับเราทั้งวันทั้งคืนนะครับเป็นนักคิดโอ้โหค่อนข้างจะเบื่อนะขออยู่คนเดียวแล้วกันจะได้ไม่ต้องไปทุกข์กับสภาวะของเขานะครับพอไปอยู่ที่โรงแรมก็ไปอยู่คนเดียวสิครับพอตอนเย็นมันก็เริ่มอาการโคลงเคลงโคลงเคลงวิงเวียนเอาไม่อยู่อย่างนี้นะครับจิตก็คิดนี่แหละครับว่าตายแล้วถ้าอยู่โรงพยาบาลก็ยังเรียกหมอได้นะเรียกพยาบาลแล้วนี่ถ้าคืนนี้มันเป็นอะไรขึ้นมานี่เรียกใครไม่ได้เลยนะพอคิดแบบนี้นะครับจิตมันตกเลยครับจิตมันตกความกังวลมันเข้าไปครับความทุกข์มันเพิ่มขึ้นทันทีเลยครับผมเห็นจิตตัวเองปั๊บโอ้โหนี่เราวางจิตผิดผมเปลี่ยนวิธีทันทีครับยกจิตสูงขึ้นนะครับด้วยการคิดว่าจะเป็นยังไงก็เป็นนะครับเรารักษาสุขภาพจิตให้ดีไว้ร่างกายเป็นไปตามที่เขาต้องเป็นทอดทุระคือไม่เอาทุระว่าเดี๋ยวเขาจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเขาจะเป็นอย่างนี้มันจะเพิ่มความวิตกกังวลเพื่อต้องการจะรับทุกข์มันจะเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่เลือกได้เห็นไหมครับตัวข้อว่าชีวิตที่เลือกได้เราเลือกที่จะไม่กังวลทีนี้ต พยพมาจะโยมครับผมเข้าสมาธิตั้งแต่ตอนเย็นที่จิตมันเริ่มร่างกายเริ่มโคลงเองนะครับเข้าสมาธิพอรู้สึกตัวทีประมาณ3 ทุ่มเขาสู่ตัวที่จิตใจช่ำชื่นเบิกบานมากแต่มันนะครับให้ความโคลงเคลงของร่างกายเป็นเรื่องปกตินะครับไม่ทำให้หัวใจเราเศร้าหมองไปด้วยนะครับหัวใจที่เบิกบานมีพลังมากนะครับก็รู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องมีใครอยู่ได้นะครับไม่จำเป็นใครอยู่ได้ครับก็อาศัยอยู่คนเดียวด้วยการบริหารจิตนะครับบริหารจิตใจคือรักษาใจไว้เสมอรักษาใจไว้เสมอไม่ให้โคลงไปคลุกกับเวทนานะครับขอให้แยกออกจากกันนะครับว่ากายนี่นะครับเป็นเพียงแค่เครื่องมือชิ้นหนึ่งนะครับเวลาที่เวทนามันเกิดขึ้นบนกายมันก็เกิดขึ้นบนส่วนหนึ่งของกายนะครับจิตเรานะครับเป็นเพียงแค่ผู้รู้เฉยๆนะครับแยกสภาวะจิตออกมายิ่งจิตที่เข้าไปอยู่ในองค์ฌานนี่นะครับมันจะเข้าไปอยู่ในสภาวะที่เป็นเอางี้แล้วกันนะครับตั้งแต่ปฐมฌานแล้วกันนะครับคิดว่ามีวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาลมเนี่ยสภาพจิตที่มันจะแยกออกมานะครับเช่นว่าเราเปลี่ยนจุดโฟกัสที่จะไปโฟกัสที่แผลหรือความโครงเพลงของร่างกายไปโฟกัสที่ลมหายใจแทนนะครับไปโฟกัสที่ลมหายใจคือมีวิจารวิจารอยู่กับลมหายใจหรือยุบหนอของหนอที่หน้าจานตามผมก็ไปทำนะครับก็คือบางทีก็ไปดูที่ท้องมันยุบขึ้นยุบลงแทนที่จะไปดูที่แผลนะครับจิตมันก็ค่อยๆมารวมตัวที่นี่นะครับพอรวมตัวที่นี่ปั๊บมันก็เริ่มเป็นอิสระนะครับเป็นอิสระจากไอ้เวทนาตัวนั้นนะครับมันปฏิบัติได้จริงนะครับเมื่อมันมีวิจารวิจารมันทิ้งอนิวรณ์เรื่องความกังวลเรื่องความปวดหูเรื่องความฟุ้งซ่านเรื่องต่างๆหมดปั๊บนี่สภาพจิตแท้ๆมันค่อยๆโผล่ตัวหรือคลายตัวออกมาเหมือนกับเมฆหมอกของนิวรณ์ห้ามันค่อยๆคลายออกไปนะครับสภาพจิตแท้ๆมันจะปรากฏมามันจะมีปิติอ่อนๆนะครับปิตินั้นก็จะเบ่งบานเป็นความสุขเห็นไหมครับความสุขที่มีสภาพโปร่งเบานะครับมันจะได้เข้าไปทุกขเวทนาแล้วทีนี้นะครับเมื่อเช้านี่เหมือนกันผมตื่นมาตีสี่จริงๆช่วงนี้ผมจะนอนไม่สลับเพราะเห็นว่าแผลเจ็บนะครับแผลเจ็บทุกคืนจะต้องตื่นประมาณ 2-3 ครั้งทุกคืนหมอให้กินยาแล้วหลับผมก็ไม่กินนะครับเพราะเวลาตื่นขึ้นมาผมก็จะดีใจว่าเออดีตื่นขึ้นมาจะได้มีเวลานั่งภาวนามากขึ้นคิดอย่างนี้ครับจะไปคิดว่าโอ้ตายแล้วร่างกายไม่ได้พักผ่อนเลยแผลมันเจ็บเดี๋ยวตื่นเดี๋ยวตื่นคิดอย่างนี้นะครับแย่เลยครับโรคประสาทนะครับเราเปลี่ยนวิธีคิดเห็นไหมครับเราเลือกได้เสมอเห็นไหมครับเราเลือกได้เมื่อเช้าผมตื่นมาตีสี่อย่างนี้ก็มาบรรยายคิดว่าอุ้ยตื่นมาตะมุดเลยนะเนี่ยอ้าวดีที่ไปนั่งภาวนาต่อเลยผมคิดอย่างนี้ครับไม่ยอมกินยานอนหลับนะครับใช้โอกาสมันให้เป็นประโยชน์คิดในทางที่ดีนะครับเลือกได้เห็นไหมครับเลือกได้นะไม่ใช่ว่าโอ้ยเผลอมาไม่ไหวแล้วเดี๋ยววันนี้ต้องอ่อนเพลียแน่เลยกินยานอนหลับเดี๋ยวจะได้หลับต่อนะไม่ทำอย่างนั้นครับอยู่คนเดียวได้นะครับไม่มีพอดีเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบอยู่กับผู้เวทอย่างที่อาจารย์พูดผมเป็นคนที่อยู่ผู้เวทมาตลอดแล้วก็มีคนชอบให้ผู้เวทไปอยู่เรื่อยนี่บ้านตัวเองครับมีคนให้ไปอยู่นู่นให้ไปอยู่นี่ให้ไปเรื่อยๆก็เลยรู้สึกก็ดีเหมือนกันไม่ต้องไปครอบครองอะไรนะครับมาชาตื่นมาตอนที่สี่แผลยังตึงอยู่นะครับพอเข้าสมาธิสักพักหนึ่งแผลก็เริ่มโปร่งคือสภาพจิตมันลอยตัวออกมาลอยตัวออกมาจากไอ้กายหยาบตัวนี้นะครับมันเกิดความโปร่งเบาผมอยากให้เห็นถึงอานิสงส์ของเรื่องของพระพุทธศาสนาตรงที่คำว่าอนัตตานะครับว่าทุกอย่างนั้นไม่ใช่ตัวตนเป็นองค์ประกอบแม้แต่ทุกสุขนั้นก็ไม่ใช่ของเรานะครับทุกสุขนั้นก็เป็นเหตุปัจจัยนะครับไม่ใช่มีตัวตนนะครับการที่เราไปอยากมีความสุขมากนะครับเมื่อก่อนผมสงสัยอยู่ข้อนึงนะครับมีในที่ไม่เคยอ่านคำว่าเทพมีเทวดาอยู่ชั้นหนึ่งเขามีความสุขแบบหนึ่งความสุขของเขาคือเมื่อเขาอยากได้อะไรจะมีคนเดลมิตรให้นะครับเป็นเทวดาที่สูงกว่าเทวดาชั้นหนึ่งเทวดาชั้นหนึ่งอยากได้อะไรเดลมิตรเองนะครับแต่เทวดาชั้นหนึ่งมีความสุขมากกว่าคืออยากได้อะไรก็ได้เลยไม่ให้ผมก็สงสัยว่ามันจะไปต่างกันตรงไหนนะทำไมอยากได้อะไรนิดเองมันก็ดีแล้วทำไมต้องมีคนอื่นนิดให้มันจะไปดีกว่าได้อย่างไรนะครับอันนี้เปรียบเทียบให้ฟังนั่นเองถึงเรื่องของความสุขนะครับจะได้เข้าเรื่องของที่ท่านอาจารย์สมองได้พูดไปถึงเรื่องการแสวงหานะครับเมื่อผมมาประกาศชัดอย่างนี้ครับเปรียบเทียบมนุษย์กับโลกแล้วกันนะครับว่าคนที่ร่ำรวยนะครับมีความสุขเนี่ยอยากได้อะไรก็เอาเงินไปซื้อได้สมหวังทุกอย่างเลยนะครับแต่ก็มีประเภทหนึ่งที่มีความสุขมากกว่านะครับที่เดินเทวดาอีกชั้นหนึ่งที่ว่าอยากได้อะไรนี่ไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องเงินลิบมีคนมาลิบให้นะครับก็คือคนบางประเภทนี้นะครับแค่อยากได้อะไรนี่ก็มีคนมาถวายเห็นไหมครับเขาไม่ต้องมีอะไรของตัวเองเลยครับไม่ต้องเหนื่อยกับการครอบครองไม่ต้องเหนื่อยกับการครอบครองว่ามีนู่นมีนี่เป็นนู่นเป็นนี่อยากได้อะไรมีคนมาถวายจะเชื่อถึงครูบาอาจารย์หรือนักปฏิบัติธรรมบางคนที่เราเห็นว่า ท่านจะมีบริวารนะครับมีคนหาเรื่องหาเรื่องให้โดยท่านไม่ต้องเป็นเหตุเหนื่อยนะผมเพิ่งจะมาประจักษ์แจ้งกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับว่าอ้อความสุขแบบนี้มันเป็นอย่างนี้นะครับแต่ความสุขแบบนี้นะครับก็ยังไม่ใช่สิ่งที่มีค่านะครับพระเจ้ามาก่อนท่านทรงพยายามสร้างความสุขแบบนี้นะครับท่านพยายามสร้างความสุขด้วยการสร้างบุญสร้างบุญมากๆสร้างบุญมากๆเพราะบุญมากๆจะทำให้เกิดความสุขเพราะนั้นท่านก็พิจารณาว่ามันยังไม่ใช่นะไอ้การสร้างกุศลมากๆสร้างบุญมากๆเนี่ยถึงมีความสุขแบบนี้แต่ความสุขแบบนี้ยังเจือด้วยความทุกข์ครับท่านบอกว่าไอ้ตัวความสุขนี่เป็นตัวจิตแต่ในตัวที่มันมีอยากความสุขนี่แหละครับอยากได้ความสุขเพื่อประชาชนก็เป็นที่เรียกความสุขได้เนี่ยมันยังมีความอยากแฝงตัวอยู่ไอ้ความอยากนี่แหละครับมันเป็นความทุกข์ท่านบอกว่านี่ไม่ใช่วิธีนะครับท่านจึงจะแสวงหาจิตที่ปล่อยวางความสุขอีกตัวหนึ่งตัวนี้นะครับที่ยากที่สุดนะครับคือปล่อยวางไอ้ตัวที่เข้าไปรับรู้ความสุขอันนี้ท่านจะยากหน่อยนะครับก็คือความสุขที่สูงกว่านั้นขึ้นไปคือความสุขที่เป็นอิสระนั่นเองนะครับเป็นอิสระถ้าเราลึกภาพตัวเองในกระแสว่าถ้าขึ้นไปสวรรค์มีเทวดานางฟ้ามีอะไรจะปฏิบัติมันก็ยังเพียงแค่นั้นนะครับเดี๋ยวมันก็เสื่อมเดี๋ยวมันก็ไม่เที่ยงไม่เห็นใจลองเคยดูหนังพุทธบัตรที่ก็เอามาฉายนะครับเราดูแล้วก็มันก็น่าจะเบื่อจริงจริงนะในดวงสวรรค์มีคนมาลำฟ้อมน่าจะลำคาญมากกว่านะนะครับดีใจก็มาลำตุ้งอะไรไม่เห็นจะน่าดูเลยมาร้องเพลงเพลงนี้ก็ไม่เห็นจะน่ามีความสุขเลยเพราะความสุขที่บ้านนี่มันเป็นความสุขที่ยากนะครับที่เราต้องตัดว่าความสุขของความพึงพอใจและไม่พึงพอใจเนี่ยเป็นของหยาบนะครับมันจะเป็นของหยาบอยู่ตามไปพอใจเนี่ยนะครับพอใจกับเพลงที่ไพเราะเนี่ยมันเป็นของหยาบแต่ว่าคนที่ไม่เข้าใจเนี่ยก็ไปยึดติดกับสิ่งเหล่านี้มันจึงเกิดไอ้ความนอนเนื่องและความนอนเนื่องนะครับที่มันพาไปวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารเป็นกระแสนะครับไม่ใช่ตัวตนของเรานะครับวิญญาณนี่มีอยู่ก็จริงแต่มีอยู่โดยที่เป็นกระแสไม่ใช่ตัวตนมีอยู่ด้วยเหตุปัจจัยนะครับขออนุญาตเล่าต่อนิดนึงถึงเรื่องของวงจรที่ผมกล่าวถึงเรื่องของวิญญาณในสักครู่นี้นะครับว่าเพราะไม่รู้นะครับไม่รู้ก็คือไม่รู้เนี่ยนะครับทำให้คิดและคิดก็คือคิดฝันใฝ่อยู่ในสี่เรื่องที่ว่านี่นะครับก็คือฝันใฝ่เรื่องของกรรมคุณ5ฝันใฝ่ในความอยากเป็นฝันใฝ่ในการความเชื่อและฝันใฝ่ในจักรความรู้ในการเป็นจริงทำให้คิดชงแต่งอย่างนั้นเวลาที่ท่านบอกว่าพุ่งสร้างเนี่ยพุ่งสร้างอยู่แค่สี่เรื่องเองนะครับความคิดชงสร้างนั้นหรือความคิดชงแต่งนั้นทำให้เกิดวิญญาณที่เข้าไปดูดซับรับรู้และส่งผลต่อบุคลิกภาพของท่านนะครับเมื่อส่งผลต่อบุคลิกภาพแล้วจึงทำให้อายตนะต่างๆเริ่มทำงานตามความคิดอันนั้นเช่นอยากจะฟังนะครับหูถึงจังใจฟังถ้าไม่อยากฟังนะครับเบื่อหูก็ไม่ได้ยินนะครับไม่รู้เรื่องว่าพูดเรื่องอะไรนะครับอยากจะมองนะครับตาถึงเริ่มมองถ้าไม่อยากมองนะครับตาก็มองเรื่องอื่นเห็นไหมครับอายตนะจะทำงานสอดคล้องกับความคิดปรุงแต่งนะครับกับวิญญาณกับรูปนามอายตนะนี่เป็นเพียงแค่เครื่องมือนะครับเป็นเพียงแค่เครื่องมือที่ทำงานสอดคล้องตามที่ความคิดสั่งให้ทำนี่เป็นต้นนะครับเมื่ออายตนะทำงานแล้วคือตาเห็นรูปแล้วหูได้ยินเสียงแล้วจึงเกิดกระบวนการหนึ่งคือผัสสะนะครับผัสสะนี่จะมี3อย่างนะครับก็คือตาเห็นรูปและเกิดจักขุวิญญาณคือการรับรู้ทางภาพขึ้นมาตาเป็นแค่เครื่องมือนะครับตัวที่รับรู้จริงๆนั้นเป็นตัวจิตนะครับเรียกว่าจักขุวิญญาณหรือโสตวิญญาณคือได้ยินเสียงทางหูนะครับวิญญาณนี้จึงไม่มีตัวตนมันอาศัยตัวผัสสะนี้เกิดขึ้นเห็นไหมครับเมื่อเกิดผัสสะแล้วจึงได้เกิดเป็นเวทนานะครับเวทนานี้ไม่มีตัวตนนะครับเกิดอาศัยจักผัสสะเมื่อท่านได้ยินเสียงนี้นะครับถ้าท่านฟังแล้วชอบก็มีความสุขไม่ชอบไม่เข้าใจงงสงสัยก็มีความทุกข์หรือความขุ่นมัวอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่แค่ว่าตกลงเวทนานี้ก็ไม่มีตัวตนนะครับเวทนาที่ได้นะครับเป็นกระบวนการต่อไปทำให้เกิดตัณหานะครับเหมือนท่านเห็นภาพอย่างนี้นะครับรู้สึกแล้วชอบแล้วก็อยากฟังต่ออย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าไม่ชอบก็เมื่อไหร่จะเลิกพูดสักทีก็ได้ไปเข้าห้องน้ำหรือจะไปกินข้าวเห็นไหมครับก็จะเกิดตัวตัณหามี3ตัวนะครับก็คืออยากได้อยากเป็นและไม่อยากนะครับคืออยากจะพ้นมาจากภาวะตรงนี้นะนั่งเบื่อแล้วเกินอะไรนี้นะครับปัญหาตัวนี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างเรื่องรอดอาศัยเวทนาต่อก็คือชอบถึงก็อยากไม่ชอบก็ไม่อยากเห็นไหมครับเพราะนั้นสิ่งต่างๆที่ในพุทธศาสนาเนี่ยที่เป็นกระบวนการต่างๆเนี่ยเป็นอนัตตาหมดเลยนะครับที่ปัญหาก็ไม่ได้มีตัวตนไม่ได้คุ้มไม่ได้ครองโลกนี้อยู่นะครับมันเกิดขึ้นต่อเมื่อมีเวทนาเกิดขึ้นต่อเมื่อมีปัจจัยนะครับและปัญหาตัวเองครับที่เป็นเหตุให้เกิดอุปทานเข้าไปยึดมั่นถือมั่นนะครับคือถ้าท่าน ฟังแล้วนะครับชอบนะครับยกปฏิบัติขนาดเลยนะครับฟังแล้วชอบก็อยากฟังต่ออุปทานยึดมั่นว่าเออดีนะครับถ้าเกิดว่าท่านฟังแล้วไม่ชอบนะครับเกิดเป็นขนาดไม่ชอบเกิดปัญหาแบบว่าอยากจะไปพ้นอุปทานยึดมั่นเหมือนกันนะครับยึดมั่นว่าไม่อยากอยู่ตรงนี้เลยนะครับหรือไม่อยากได้สิ่งเหล่านี้เลยนะครับอุปทานนี้ก็ยังมีอยู่ในสี่ตัวเหมือนกันนะครับก็คือยึดมั่นกับสิ่งที่เป็นรูปและกลิ่นเสียงนี่แหละครับคือเป็นภาวะที่เราอยากจะได้สิ่งเหล่านี้เป็นต้นนะครับยึดมั่นกับความเชื่อนะครับกับความเชื่อเช่นเชื่อในกฎแห่งกรรมอย่างนี้นะครับหรือยึดมั่นกับข้อวัดปฏิบัติเหมือนที่พระเจ้าท่านนั่งอยู่นี่ท่านก็มีความยึดมั่นในข้อวัดปฏิบัติซึ่งจะแตกต่างกันไปแต่และลัทธิทั่วโลกนะครับยึดมั่นในกฎข้อต่างๆเราไปเหมือนคนอิสลามมุสลิมนี่เขาก็จะปกป้องความเชื่อของเขาความยึดมั่นของเขานะครับทะเลาะต่อสงครามกันสงครามเขานี่ไม่ได้แย่งอาหารไม่ได้แย่งทรัพย์สมบัตินะครับแต่ว่าปกป้องความเชื่อนะครับเพราะอุปทานเขาไปยึดมั่นเอาไว้นั่นเองนะครับเหมือนคณะรัฐมนตรีทะเลาะกันเหมือนกันปกป้องความเชื่อตัวเองนะครับคิดว่าเป็นคือส่วนตนของตัวเองต้องปกป้องเห็นไหมครับอุปทานนี่เองที่ทำให้เกิดกระบวนการการสังเกตเพื่อถึงคนมุสลิมหรือคนที่ต่อสู้ในเชื้อโรคหรือรัฐมนตรีวิเคราะห์กันในรัฐสภาก็แล้วแต่คือปกป้องความเชื่อนะครับหรือแม้แต่ตัวเราเนี่ยนะครับบางคนอยากมาที่นี่แล้วก็คนข้างๆไม่เห็นด้วยพ่อแม่พี่น้องไม่เห็นด้วยแฟนไม่เห็นด้วยใครไม่เห็นด้วยแล้วแต่นะครับเราก็จะปกป้องความเชื่อของเราเห็นไหมครับยึดมั่นว่าถ้ามาแล้วจะมีความสุขนะครับหรือถ้าไม่ได้มาแล้วจะมีความทุกข์เพราะนั้นไอ้ความทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นตรงที่ความยึดมั่นนะครับอันนี้ละเอียดอ่อนนะครับต้องค่อยๆเป็นลำดับให้ดูว่าเวลาความทุกข์เกิดขึ้นถ้าเราพิจารณาดูนะครับความทุกข์เนี่ยมีสภาวะเป็นความอึดอัดเวลามีทุกข์ก็เราสังเกตดูนะครับว่าทุกข์มันทุกข์อะไรมันทำไมถึงทุกข์มันทุกข์เป็นแบบไหนเรามองดูว่าเราใจดีหรือว่ามันอึดอัดเพราะอะไรเพราะมันไปยึดกับอะไรอะไรนั่นเองครับแล้วสิ่งที่ยึดไว้มันไม่สมหวังเมื่อไหร่มันยิ่งโหดกระแรงมากจนเหมือนกับว่าพอเรายึดกับอะไรไว้แล้วมันถูกดึงออกไปมันไม่ยอมนะครับมันก็จะถูกลู่ถูกตั้งอะไรแบบจิตมันก็จะถูกกระทบกระทั่งกระแทกไปหรือว่าเรายึดว่าจะต้องไปกันนี้เหมือนกระแสที่คนพุ่งไปนี้มีอะไรมาขวางปั๊บนี่มันกระแทกแตกกระจายยิ่งมันเกิดความอึดอัดนะครับสภาวะของความทุกข์คือความอึดอัดจากความยึดมั่นในที่ผมบอกว่าถ้าทำงานโดยมีตัวเราเมื่อไหร่ทุกข์หายนั่นคือมันแค่ไปยึดมั่นถ้ายึดมั่นเมื่อไหร่มันก็เป็นทุกข์นะครับซึ่งมันไม่คุ้มกันนะครับเราทำงานเราใช้ศาสนาเราทำงานเพื่อจะประกาศธรรมอย่างนี้เป็นต้นนะครับไม่ใช่ว่าธรรมะนั้นเป็นของเรานะครับอันนี้คือตัวคำว่าอุปทานซึ่งขอให้ดูในชีวิตเรานะครับว่าเวลาทุกข์เนี่ยความทุกข์มันเข้าไปยึดกับอะไรเอาไว้นะครับเมื่อความยึดนั้นมันถึงได้เกิดตัวตนขึ้นมาแล้วเราก็พยายามที่จะปกป้องตัวตนนั้นแต่ถ้าเราทำอะไรโดยที่ไม่มีตัวตนนะครับไม่มีตัวตนที่ออกไปรับต้องมีตัวตนนะครับทำงานตามเหตุปัจจัยเฉยๆนี่นะครับรับประกันครับต้องมีความทุกข์ครับแต่ถ้าทำงานโดยมีตัวตนเข้าไปเมื่อไหร่เนี่ยมันทุกข์ทันทีนะครับต้องเป็นอย่างนั้นให้ได้ดังใจเราตรงนี้นะครับเป็นจุดที่ผมใช้คำว่าชีวิตที่เลือกได้นะครับเราเลือกได้นะครับในแดนสวรรค์มีรถติดนะครับท่านเชื่อไหมในแดนสวรรค์มีรถติดครับมีมอเตอร์ไซค์ปาดหน้ากันด้วย อยู่ที่หัวใจครับถ้าหัวใจท่านเป็นสวรรค์นะฮะเป็นแดนสวรรค์นะครับท่านออกไปนี่เดี๋ยวกลับออกไปนะครับซอยจะเล็กผู้คนเยอะรถติดอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าใจท่านยังสงบนะครับยอมรับเหตุปัจจัยที่มันเกิดขึ้นท่านเลือกได้เลือกได้ที่จะให้อะไรเลือกได้ที่จะเมตตาเห็นไหมครับรถสวรรค์ก็มีรถติดครับมันก็เป็นของมันอย่างนั้นนะครับมันไม่ได้เป็นอย่างอยากที่เราว่าอยากให้มันเป็นว่าอยากให้ถนนมันโล่งให้เราขับสบายอยู่คนเดียวมันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะนั้นถ้าเราเข้าใจสภาวะธรรมนะครับโลกก็เป็นอย่างทุกวันที่มันเป็นอยู่นะครับเรากลับไปบ้านครอบครัวเราก็เป็นเหมือนเดิมแต่ถ้าเราเข้าใจเหตุปัจจัยเราเข้าใจว่าทุกอย่างเราเลือกได้เลือกที่จะวางใจได้นะครับว่าจะวางใจให้ทุกข์หรือสุขนะครับอย่าให้เขาเป็นอย่างที่เราอยากเป็นนะครับแต่ให้เราวางใจมีเมตตานะครับอันนี้เป็นแยกชายนะครับแยกชายนี้เป็นศิลปะที่สูงค่ามากต่อพุทธศาสนานะครับคือการวางแยกชายไว้ในใจถ้าท่านวางแยกชายไว้ในใจว่า คนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยล้วนแต่มีความทุกข์มีเหตุปัจจัยก็มาเกิดที่เป็นทุกข์เหมือนกันน่าสงสารมีครอบปกป้องมีครอบผิดพลาดอะไรกันทั้งทุกคนแต่เราก็ทำอะไรนะครับท่านจะให้อภัยจะให้ใครครับหัวใจท่านเบิกบานถ้าท่านวางเมตตาไว้ในใจแต่ถ้าอย่างนี้นะครับถ้าท่านวางผิดนะครับวางปฏิฆะนะครับวางความไม่พอใจมีข้อสรุปในใจว่าผมเนี่ยนะคนที่บ้านก็เลยครับคู่ครองหรือคนรอบตัวก็ได้คนนี้นะเป็นคนอย่างนี้เป็นคนเห็นแก่ตัวเป็นคนขี้บ่นเป็นคนพูดมากเป็นคนเอาเปรียบเป็นคนไม่มีน้ำใจเลยท่านวางไว้ในใจนะครับเหมือนท่านวางถังน้ำมันไว้เต็มเลยนะครับพอเขาพูดคำเดียวแค่จะเกิดไฟเล็กเดียวนะครับมันลุกขึ้นท่วมหัวใจกันเลยนะครับนั่นคือถ้าเรายางปฏิฆะไว้ในใจโทสะที่ไม่เกิดมันก็เกิดเห็นไหมครับแต่ถ้าเรายางเมตตาไว้ในใจนะครับความให้อภัยมันก็เกิดเห็นไหมครับความสงสารมันก็เกิดอันนี้เป็นศิลปะที่สูงค่ามากนะครับซึ่งอยู่ที่ว่าเราจะวางอะไรไว้ในใจตรงนี้เราเลือกได้ครับแต่เราเลือกไม่ได้ครับที่ว่าออกไปจะรถติดจะเจอคนพูดไม่ดีจะเจอคนทำไม่ดีจะเจอคนไม่ฉลาดเพราะเรื่องนี้จะเป็นการของความหลงนะครับเราต้องพบปะสิ่งนี้เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าเราต้องมีญาติชายไว้ในใจนะครับมองเห็นเพื่อนมองเห็นวิธีต่างๆเป็นเพื่อนร่วมทุกข์นะครับมีจิตใจที่มองเห็นความจริงทั้งหมดที่มันเป็นกระแสของเหตุปัจจัยไม่ใช่สิ่งที่เป็นจริงเป็นจังนะครับต้องฉลาดนะครับฉลาดมองแล้วก็มันมีสองทางเลยครับคือถ้ามองแบบเหตุปัจจัยนะครับก็จะโดนนิสัยวัตถุการนะครับมองทุกอย่างแยกแยะเป็นองค์ประกอบของเหตุปัจจัยผลของมันจะเป็นอนัตตานะครับเมื่อผลเป็นอนัตตาปั๊บทุกข์มันจะไม่เกิดนะครับมันจะเกิดสภาพของจิตที่เป็นอิสระจากความทุกข์นะครับแต่ถ้าอีกวิธีหนึ่งไม่มองเป็นเหตุปัจจัยนะครับมองเป็นตัวตนนะครับมองเป็นตัวตนปั๊บผลของมันออกมาเป็นอัตตานะครับเป็นอุปทานผลสุดท้ายมันเป็นทุกข์เห็นไหมครับเพราะมันมีตัวตนเข้าไปรองรับเห็นไหมครับนั้นความคิดที่ต้องระวังนั้นต้องมีสติมีสติสูงมากนะครับสตินี้ที่ท่านจะกล้ากันดูอยู่ที่ผมบอกว่ามีนิพพิทาวังทั้งสองตัดเตือนบอกว่าการปฏิบัติมันเป็นสิ่งที่ยากมากทุกคนสามารถฟังเข้าใจรู้ได้ด้วยสติได้ยินบ่อยมากนะครับแต่ว่าเราจะทำอย่างไรนะครับผมขอเสนอแนะอุบายอันหนึ่งนะครับที่ใช้คำว่าแยกกายเหมือนกันนะครับภาษาลิบุตรเนี่ยครับท่านมีแยกกายสูงมากเกี่ยวกับสตินะครับลองเปรียบเทียบดูนะครับว่าสิ่งที่เราทำการตั้งสติของเรากับภาษาลิบุตรที่ท่านทำเนี่ยมันห่างกันแค่ไหนนะครับภาษาได้ดูท่านมีแยกคายในหัวใจแบบนี้ครับว่าท่านตั้งแยกคายในหัวใจอุบายนะครับท่านคิดว่าตัวท่านเนี่ยเป็นนักโทษประหารนะครับเดินถือถาดน้ำมันนะครับซึ่งมีน้ำมันเป็นเตี่ยงอยู่ปากถ้วยนี้นะครับเขาบังคับให้เดินถือเข้าไปในตลาดนะครับถ้าน้ำมันหยดนึงต้องถูกประหารชีวิตเขาบังคับให้ท่านเนี่ยเป็นนักโทษประหารนะครับถือถาดน้ำมันนี้เข้าไปในตลาดที่สูงชนก็เยอะอยู่แล้วปกตินะครับแต่ในสูงชนเยอะวันนั้นนะครับยังมีงานแห่แหนนางงามเมืองเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่โอ้โหทุกคนก็มากันเต็มทุกคนก็อยากจะดูผู้หญิงสวยแต่ท่านนะครับต้องเดินถือถาดน้ำมันนี้ต่อไปน้ำมันเดี๋ยวจะนึ่งหาที่ทันทีสติของท่านที่ท่านตั้งไว้ในใจเปรียบเทียบอย่างนี้ครับว่าถ้าท่านทำน้ำมันหยดหนึ่งท่านตายแน่ท่านตั้งสติขนาดว่าคงติดตลอดเวลาที่จะไม่กล้าคือภาพที่มีภาพที่ผมบอกนะครับพอภาพเรื่องปั๊บมันจะคิดไปเรื่องตัวตนพอคิดเรื่องตัวตนปั๊บผลของมันก็คือเป็นทุกข์ทันทีนะครับแต่ถ้ามีสติตลอดเวลาเห็นเหตุปัจจัยทุกขบวนการในสติปัฏฐานสี่ซึ่งเราทุกคนก็ทราบกันดีอยู่นะครับตั้งแต่เห็นกายที่มันเคลื่อนไหวเกิดขึ้นรู้แล้วว่าออกกายไม่ใช่ตัวตนเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นเพราะอารมณ์นี้มันเกิดจากผัสสะเห็นสภาพจิตที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อจิตนี้ก็ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะเห็นสภาพธรรมที่เกิดขึ้นว่าทำนี้ทั้งหมดเป็นอนัตตาอย่างนี้ครับทุกคนจะเข้ามาแทรกไม่ได้แต่เรื่องไม่เป็นนะที่เราเผลอบ่อยนะครับนั่นสติที่ผมบอกว่าเราเปรียบเทียบของเราประกอบภาษาลิบุตรนะครับจะได้ไม่ถามว่าทำไมตั้งสติไม่ค่อยได้เลยก็แยกกายที่ระหว่างหัวใจในขนาดไหนนะครับหรือแยกกายที่สองที่สามหรือท่านคิดนะครับท่านคิดว่าตัวท่านนะครับมีเศษซากศพหรือเศษหนาเน่าในแขนคอตลอดเวลานะครับนั้นความรู้สึกของความที่จะไปคุ้นใจพอใจอะไรก็อะไรมันไม่มีก็มีแต่ความสลดใจอยู่ตลอดเวลาเห็นไหมครับนั้นสติที่สูงมากที่จะแบบไม่ไปหลงไหลเคลื่อนเคลิ้มกับสิ่งที่เข้ามายั่วยุอันนี้คือแยกคายนะครับหรือว่าถ้าวางแยกคายไว้ในใจข้อนึงว่า ท่านเรียนภาคพื้นเก่าๆถูหนึ่งนะครับซึ่งเขาจะไปเช็ดถูอะไรก็ได้จะไปถูของสกปรกไปชำระของสกปรกท่านจะมารู้สึกอะไรเห็นไหมครับอันนี้คือชาวบ้านแยกขายเพื่อการนี่เป็นศิลปะที่สูงค่ามากขึ้นซึ่งเราต้องหาที่เหมาะกับตัวเรานะครับมันที่ผมบอกว่าบางทีผมก็จะสร้างแยกคายขึ้นมาตัวเองท่องไว้สองคำสั้นๆว่าคิดว่ามีเราเมื่อไหร่ก็โง่วันนั้นนะครับทำอะไรที่มีเราเมื่อไหร่ก็ชิบหายวันนั้นอันนี้จะเป็นแยกคายเพื่อให้ผมเนี่ยหลงกับอุปทานนะครับเพราะว่ามีงานที่ยิ่งใหญ่สำคัญมากมายเข้ามานะครับถูกเชิญไปประชุมสหประชาชาติถูกเชิญไปที่ใหญ่ๆสำคัญที่จะสร้างสำนักนายกเชิญไปให้ไปสร้างเขาไปเป็นอัจฉริยะอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่ว่าโอ้โหเรานี่เก่งเรานี่แน่โอ้โหผมว่าพังเลยนะฮะชีวิตไม่เหลืออะไรเลยนะครับถูกเขาจ้างตกนรกด้วยอุปทานนั่นเองนะครับก็ขอสรุปคำที่ว่าชีวิตที่เลือกได้นะครับว่าเราเลือกได้นะครับที่จะวางหัวใจของเราไว้อย่างไรนะครับเหตุการณ์ภายนอกของโลกรถติดผู้คนต่างๆมากมายที่เราต้องพบปะพูดคุยเราไม่รู้เลยครับว่าเดินออกไปจะเจอคนไม่ดีคนเมายาม้าคนขาดสติเมื่อไหร่นะครับเราไม่สามารถจะเลือกได้จริงๆนะครับแต่เราเลือกได้ครับว่าจะวางใจให้สงบให้อภัยมีสุขหรือมีทุกข์อันนี้เราเลือกได้นะครับเราเลือกไม่ได้ว่าร่างกายจะต้องเจ็บป่วยนะครับจะต้องแก่ชำรุดทรุดโทรมไปความป่วยจะค่อยๆเข้ามาทีละเล็กทีละน้อยเราเลือกไม่ได้ครับว่าอย่าป่วยเลยนะครับผู้ที่กล้ายังต้องป่วยนะครับแต่เราเลือกได้ครับว่าจะวางใจต่อร่างกายอย่างไรนะครับวางใจให้เป็นสุขให้มีสันติภาพพร้อมที่จะเรียนรู้ถือว่าสิ่งนี้เป็นของขวัญที่งดงามนะครับผู้ที่กล้าท่านส่งประทานให้คือมนุษย์สมบัตินะครับอย่าลืมว่าผู้ที่กล้านั้นคือพระธรรมพระธรรมนั้นคือกระแสของเหตุปัจจัยนะครับนั้นสิ่งที่เรามีอยู่คือมนุษย์สมบัตินี้ใช้ให้คุ้มนะครับใช้ให้คุ้มคือใช้ในการในหัวข้อที่ท่านอาจารย์สนองพูดนะครับคือแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดแสวงหาสิ่งที่มีค่าเรามีร่างกายเป็นความเสื่อมเราอยากแสวงหาความเสื่อมพระเจ้าก็ทรงตรัสนะครับว่าเรามีร่างกายเป็นความเสื่อมแล้วเราจะไปแสวงหาความเสื่อมมาครอบครองทำไมนะครับท่านถึงออกจากวังนะครับว่าร่างกายของท่านเสื่อมทุกขณะถ้าท่านจะเป็นมัวแสวงหาความเสื่อมเพราะอยู่กับครอบครองทำไมท่านถึงใช้ความเสื่อมนี้ไปแสวงหาสิ่งที่มีค่าสูงขึ้นนะครับคือการมีมนุษย์สมบัตินี้มีร่างกายมีแรงงานทำงานนะครับหาทรัพย์ได้เอาทรัพย์นั้นมาทำประโยชน์ต่อที่เป็นอริยทรัพย์เป็นบุญเป็นกุศลเป็นสิ่งที่สูงค่าขึ้นเห็นไหมครับแต่ถ้าท่านมีร่างกายเอาไปเบียดเบียนผู้อื่นอันนี้ขาดทุนนะครับนะครับเพราะว่ามนุษย์สมบัติที่ท่านได้มานี้ถ้าท่านใช้ให้เป็นประโยชน์เวลาท่านเนี่ยอีก10-20 ปีเนี่ยน้อยมากนะครับแต่ต้องมาคิดเล่นๆเดี๋ยวนะครับว่า10-20 ปีเนี่ยมันนิดเดียวนะครับไอ้การทำบุญในทีนี้ง่ายมากเลยนะครับเขาบอกแค่อ่อนน้อมของตนก็เป็นบุญแล้วแค่เสียฝ่ายรับใช้ก็เป็นบุญแล้วถ้าเกิดสวรรค์มีจริงพระเจ้าทำทรงตรัสนะครับถ้าสวรรค์มีจริงโอ้โหทำบุญเป็นแค่นี้นะอ่อนน้อมของตนขนจ่ายรับใช้ในที่ที่คนทำประโยชน์เนี่ยถ้าสวรรค์มีจริงนะครับท่านที่สวรรค์ได้5,000 ปีและ10,000 ปีเนี่ยโอ้ท่านลงทุนแค่5 ปี10 ปี20 ปีทำไมกำไรมหาศาลขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าท่านไม่เข้าใจโง่นะครับท่านนรกมีจริงนะครับท่านเอาร่างกายไปเบียดเบียนผู้อื่นเนี่ยเอาเกียรติเข้าได้ไม่ต้อง5 บาท10 บาท20 บาท100 บาทก็แล้วแต่ท่านนรกจริงขาดทุนต้องตกลบเป็น10,000 ปีเป็นแสนปีมันไม่คุ้มกันเลยเห็นไหมครับอันนี้ท่านจึงต้องเข้าใจว่าเราต้องใช้สิ่งที่มีอยู่ตามส่วนแสวงหาสิ่งที่ยั่งยืนก็คือสภาวะธรรมนะครับหรือจิตใจที่สูงขึ้นนะครับก็ขอสรุปคำถามเราเลือกได้ว่าท่านมีสิทธิ์เลือกนะครับเลือกตั้งแต่วินาทีนี้ขณะนี้ปัจจุบันนี้นะครับลองเลือกดูเลยครับว่าเมื่อท่านมีเจตนาดีท่านก็จะเสวยอารมณ์ดีทันทีนะครับและประคองจิตอันนี้ออกไปหลังจากสถานที่นี้ไปก็ยังประคองจิตที่มีเจตนาดีไว้ตลอดอารมณ์ดีก็จะเกิดขึ้นตลอดนะครับนี่คือกรรมที่เราเลือกได้ครับขอบพระคุณมากครับ
การสงสัยได้นะคะวันนี้ านั้นคือมีท่านอาจารย์ได้เมตตาให้ต้องมีสักหลักนะคะว่าธรรมะมีความยากเข้าจากยากนะแต่ธรรมะไม่ถึงเนี่ยมันแสนยากนะคะเพราะฉะนั้นถึงที่ตัวผู้หลักเองนะคะท่านอาจารย์ก็ได้เป็นครูที่ยิ่งใหญ่ให้กับผู้หลักได้เรียนรู้นะคะว่าทุกเรื่องหายใจนะคะทุกเรียนรู้ทุกการกระทำของเราสามารถที่จะตามมาให้เราได้เรียนรู้ตามมาให้เราถูกการปฏิบัติทำได้เพราะฉะนั้นในวันนี้ท่านอาจารย์ก็ได้เสียสละมาที่อย่างนะคะแม้ว่าต้องร่างกายป่วยนะคะแต่อาจารย์ก็มีจิตใจที่เป็นเครื่องมือให้ตัดนะคะให้ปัญญาเราทุกคนนะคะครั้งที่แล้วท่านอาจารย์ก็ได้มีแนะนำมาให้ธรรมะที่หลวงปู่นะคะวันนี้ก็ยังมาให้ธรรมะที่ขอคุณที่แห่งยอดอีกด้วยนะคะขอเสียงปรบมือดังๆเป็นกำลังใจจะมีคำถามไหมคะถ้าไม่มีก็จะขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ฝากข้อคิดประการสุดท้ายสุดนี้ให้กับพวกเราทุกท่านได้ไว้ใช้ในการเดินในพิธีที่ท่านที่ยังมีอยู่จะเรียนเชิญค่ะ
ครับก็สุดท้ายที่ฝากไว้ก็คือว่าเรื่องราวที่เราปรารถนาความสมหวังหรือไม่สมหวังนั้นบางทีเราเลือกไม่ได้นะครับแต่เราเลือกได้อย่างเดียวว่าจะวางใจให้ทุกข์หรือสุขนะครับผมมีหนังสือที่เขียนนะครับซึ่งใช้เวลาทุ่มเทคือมีคนอยากให้ผมเมื่อได้ช่วยถ่ายทอดเรื่องของปฏิจจสมุปบาทคือเรื่องที่ผมต้องการตัดสรู้และเป็นเรื่องที่ยากที่สุดนะครับแต่ที่ผมกล่าวแล้วว่าผู้คนคงตัดว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมนะครับมีหนังสือคำตอบของชีวิตปฏิจจสมุปบาทอยู่นะครับแล้วก็หนังสืออนุสาสนีปฏิหารนะครับเขียนสีทุกซึ่งถูกแปลแล้วเป็น4ภาษา5ภาษาทั่วโลกนะครับโดยได้แฝงเอาคำสอนของศาสนาพุทธลงไปนะครับคำว่าอนุสาสนีปฏิหารก็คือปฏิหารที่สามารถทำให้เป็นจริงได้ด้วยการปฏิบัตินะครับไม่ใช่แค่ด้วยการฟังนะครับขอบคุณมากครับ